SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You are with SBS Mongolia on mobile, online and on radio.
Та SBS Mongolian хөтөлбөртэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу? Австрали зугаа монголчуудаа. SBS радиогийн 3 дугаар сүгээрээ 7 өнөг бүрийн мэгмар гарагт төрдөг монгол хэл дээр хөтөлбөрийн шин дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид уламжлал ёсоор оршин суугаа газар нутгтаа хүндэтгэл үзүүлэн хөтөлбөр эхлүүлье.
Бидний нэвтрүүлгээ түгээж буй энэхүү газар нутгийн уугуул эздэл талархал илэрхийлж байна. SBS Mongolian, Kulin үндэсний Wurundjeri, Woi Wurrung хүмүүс тэдний өнгөрсөн ба одоо үеийн ихэс дээдсүүдэд хүндэтгэл үзүүлж байна. Мөн та бүхний сонсон сууж буй газар нутгийн Абриген болон Торисын хоолын арлын бүхэл уугуул эздэд бид талархан хүндэтгэл үзүүлье.
Ингээд бүтэн нэг цагийн туршид хамттай байж монгол хэл дээр хөтөлбөрөө сонсъё. Бид Монголын хамтлаг дуучдын уран бүтээлийг албан ёсны эрхтэйгээр хүргэдэг. Мөн энэ хугацаанд та Австралид монголчуудын түүх туршлагыг хүлээн авч сонсоорой. Мэдээж Австралид оршин суухад тань хөтөж болох Австралийн тухайн нэвтрүүлэг болон цаг үеийн мэдээллийг бид хөтөлбөртөө багтаах болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байцгаана уу Австрали зугаа монголчуудаа. SBS Mongolia нэгэн шин цуврал ярилцлага хүргэж байна. Энэ бол Австралид ирсэн монголчууд маань хэрвээ энд хүүхэд төрүүлэхээр төлөвлөөд жирэмсэн болсон төрөх явц болон төрсний дараа нэраа хүүхдээ хэрхэн асардаг, за Австралийн эрүүл мэндийн салбар ер нь ямар эзлэг хяналтыг энэ үед хийдэг юм бэ гэдэг сэдвээр ярилцсан. За өнөөдөр бид Сидней хотод амьдардаг хоёр хүүхдээ ээж даваа жаргалтай ярилцсан. За тэгээ манай уриалгыг хүлээж авсан маш их баярлалаа даваа жаргалаа.
Аа за сайн байцгаана уу. Намайг эсэрж оролцуулж байгаад баярлалаа.
За баярлалаа. Мэдээж хоёр нэл хүүхдтэй ээжийн хувьд бол биднэрт ингээд цаг зав гаргаад өөрийнхөө туршлагаа суулцаар болсонд бид нар маш их баярлаж байна. За тэгээ хоёлаа шууд яриандаа оръё. За жимсний тест үзлээ. Хоёр зураас гарчглаа. Одоо бид яах ёстой вэ? Хаана хандах ёстой вэ?
Би бол ер нь өөрийнхөө туршлага дээрээс үндэслээд яг үйл явдал процесс яаж өрнсөн хоёр жирэмслэлтэй холбоотой туршлагаасаа хуваалцаж ярилцъя. Эхний хэлжинд бол жирэмсэн гэдгийг олж мэдсэний дараа манай монголоор бол өрхийн эмнэлэг, энэ бол general practitioner гэж явдаг. Өрхийн эмнэлэг дээр очоод жирэмсэн болсон байна гэдгээ ингээ хэлнэ. Эсвэл бол тест дээр шалгаагүй тохиолдолд тэргөө очоод тест дээр шууд үзээд анхны шатны цэсны шинжилгээ өгөхөөр явуулдаг. Тэгээд анхны цэснийхаа шинжилгээг өгсөний дараа буцаж өрхийн эмнэлэг дээр ирээд тэндээс одоо ер нь аль бүх юм эхэлдэг. Хяналтанд орж эхлэн гэсэн үг. Дараагийн шат бол 6-7 хоногтой үед анхны эхо харагдаг. Ер нь бол энэ dating scan гэж нэрлэгддэг. Бо ерөнхийдөө хүүхэд чинь хэр том байна, ямар байна гэдгийг албаисаар ер нь бол тодорхойлж байгаа юм билэ. Зүрхний цохилтыг бас сонсдог тэр үеэрээ. Тэрнээс цаашлаад эмнэлгээс хяналтын дэвтэр өгөөд цаашдаа одоо юу хийх, яах хэрэгтэй үе шатуудыг бүгднгийн эхнээс нь эхлээд чигсаагаад ингээд тайлбарлаад хэлээд өгдөг байна. Эндээсээ ингээд улбаатай асуултуудыг эмчээсээ асуугаад харилцан ярилцаад ингээд явж байна.
Монголд бол ингээд хүссэн үедээ бид нар очиад яхад харуулад хүүхдэд хараад зүрхний цохилтыг сонсоод байдаг. Харин энд нэг ялгаатай зүйл нь одон 7 хоногт одоо харуулах вэ гэдгийг эмчийн заавраар хийдэг тийм. Тэгээд хоёлаа сая бол эхоод үзүүлэх хүртэл ярьчлаа. Энэ процесс өөрөө GP-ийн эмчийн реферлэр явж байгаа юу те?
Тийм, GP-ийн эмчийн тийм реферл явж байгаа гэсэн. Ер нь бол 12-7 хоногтойд ургийн гажиг хэвэн байдлыг шалгадаг тест өгдөн мэлээ. Бид нар өөрсдөө хэлэхдээ одоо ёстой гэсэн үг биш гэж хилдэл юм байл л дээ. Гэтэ ер нь бол эртнээс мэдээд те яаж арах хэмжээ авах вэ? Тэрийг олоогасаа авцнан дээр гэдэг утгаараа ер нь бол бүхэл хүмүүс олол өгдөг юм билээ.
Тэр тестийг яаж өгдөг юм бэ? Цусны шинжилгээ юу эсвэл эхо үзлэг үү?
За тэр тест нь болохоор эхо үзлэг цусны шинжилгээ хавсарсан тест байсан. Энэ тест нь болохоор маш нарийн ерөөсөө 12-оос 14-7 хоног хүртэл өгч болдог. Тэрнээс наан буюу тэрнээс хойш хавсан ерөөсөө өгч болдог юм билээ.
Энд чинь одоо монголоор бол ургийн гажиг тодруулах тест гэсэн үг байна
тийм. Тэгээ эндээсээ эхлээд ер нь бол төрөх эмнэлгийнхаа эмчдэр очоод их барьж авах эмчтэйгээ уулзах уу эсвэл бол чамаг хяналтанд үзэж хянаж авах сувлэгчтэй уулзах уу гэдгээ тэрнээс эхлээд шийдэгдэж ирдэг нэлээ.
Ургийн байдлаас амархан байна тийм.
Тийм. Гэтэл ургийн байдал хэвэн байсан ч гэсэн ер нь зөвхөн шууд эмнэлгийн хяналтанд шууд шилжчихдээ мэлээ эндээсээ. Хэрэв бүх зүйл хэвэн байвал ер нь бол буцаад GP дээрээ хяналтандаа авчиж олно гэсэн. Хэрвээ GP-тэй ч ойрхон болвол өөрт чинь амар. Дээрээс нь бас үнний хувьд бас боломжийн гэж ярьдээ мэлээ.
Энэ тестийг хийхэд даатгалаас буцаалт авдаггүй билүү?
Тийм. Энэ тест ер нь бол тухайн даатгалаас амараад миний харьяалагдчихсан даатгалаас л бас ковер хийж байгаагүй. Дараа нь миний хоёр төрөлтөө би төрөхөд би нөө энгийн эрүүл мэндийн дэвтэртээс нөө Medicare гээд тэгэхэд бас тэндээс бас ковер хийдэггүй мэлээ. Тэгэхээр энэ тест бол цорын ганц ерөөсөө өнгөлөгддөггүй тест гэсэн үг.
Мөнгө төлөх ёстой тест.
Тийм заавал мөнгө төлөх шаардлагатай. Гэхдээ тэр дотроо тестэд дотроо арай баг зэрэг хямдхнаас үнэтэй хүртэл сонголттой.
За одоо хоёлаа ингээд GP дээрээ очиод цусны шинжилгээгөө өгөөд эхний яг хоо шинжилгээгөө өгөөд дараа нь урын гажгаа өгөөд за дараагийн шатны буюу одоо төрх эмнэлгийн харьяаны хяналтанд орчлоо. За энэ үед одоо ямар үзэлгүүд байх вэ? Бид нар одоо юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ? Одоо 12-оос дээш 7 хоногт болчлоо гэсэн үг бахын тий.
Тийм. За одоо эндээсээ эхлээд эмчигээ харах удамжийн ерөнхийдөө арай холдож эхэлдэг, арай сүүл нь дөхөх хүртэл гэсэн үг сарын дараа ч юм уу 6-7 хоногийн дараа ч юм уу тэгж байхаар ингэж явдаг юм бэлээ арай хаалцаа бүх зүйл хэвэн байл аа хэрвээ хэвэн биш өөрт чинь ямар нэг асуудал байвал тэрнээс мэдээж өртчлээ дөрөв халбагдаж олно
27-7 хоногаас хойш ингээд төрх эмнэлэг дээр хяналтанд атсан тэр үед юу н ямар процесс ямар үзлгүүд байдаг вэ
нөө ургийг бас хуруунууд нь байна уу би бүтцийнх нь хувьд гэх юм уу тий шалсаад юм бэлээ 27 хоногт алс үед анхоогоор тэр болгоо нэг нөө хамрагдж байгаа хяналтанд байгаа эмнэлгээс чинь нөө бичгийг нь өгөөд ингээ явуулчихдаг. Тэгээд 28-7 хоногтай болоод ирэх үед бас нөө нэг сахарын тест гэдэг лөө.
Тийм амар гашуун уулгаж байгаа тест өгдөг тий.
Амар гашуун биш амар чихэрлэг юм уу?
А чихэрлэг
тийм. Тэгээд тэр тест алаас нөө жирэмсэн хүн бол хэр баргийн хүмүүс талаас хэцэл тест хамгийн хэцүү
тест. Цусны шинжилгээ авдаг тий. Тэрийг болгох чад дараа.
Тийм, тэндээс цусны шинжилгээ авч цус чинь хэр сахарын
одоо цусндах сахарын хэмжээг тодорхойлсон
гэх юм. Тийм, тийм, ааха. Тэрийг тодорхойлт тиймээлээ. Тэр бас маш чухал тестүүдийн нэг нь гэж явдсан юм лээ энэ чинь. Тэгээд тухайн үеийн цусны шинжилгээгээр бас витамин хэрэгтэй байна уу, төмөр хэрэгтэй байна уу, юу хэрэгтэй байна гэдгийг бас дахиад давхар үзэж явдсан юм лээ. Тэгээд одоо энэ саяны тестээс хойш төрөх төхөх хүртэл бол ер нь аль бас ингээд дахиад нөө эмчээ харах нь холддог. Гэхдээ дахиад бас нөө нэг цагаа авч очиж ургийн байрлал, зүрхний эмнэл бүх юмыг нь үзүүлсэн хэрэгэрэл байна. Хүүг твийн хөдөлж гинүү те гих мэд зүйлүүд их эмчтэйгээ ярилцаад хойд ингээд яваад иж болдог. Тэгээд тэрний дараа 4-7 хоногтой болсон үед дахиад нэг зүйлийн эхэнд харуулдаг шиг санагдчихээн 33-34-7 хоногтой үед ихэс бас зөв байрлалтай байна уу гэж бас үзэх нь чухал гэдэм билээ. Тэгээд ер нь бол төрхтөө аажмаар бас бидгэж
төрх эмнэлгээ ер нь сонгоход бид нар юуг олжлаа харах хэрэгтэй вэ?
Миний хувьд бол хоёлаа өөр эсвэл хоёр төрөл маань. Эхний төрөл маань болохоо би хувийн эмнэлэг төрж исэн. Тэгээд даатгалтай байсан. Хоёр дахь төрөлт маань болохоор би улсын эмнэлэг төрж исэн. Тухайн үед нэг Австралийн эрүүл мэндийн дэвтэртээ Medicare-тэй болсон байсан. Эхний төрөлтөөр хувийн эмнэлэгт төрж байхад бол ер нь олон даатгалаас хамаарад ямар эмнэлэгтэй гэрээтэй байна гэдгээсээ шалтгаалаад хөнгөлөлт өгд юм билээ. Тэгээд тухайн үед миний даатгалж исэн даатгал төрж исэн эмнэлэгтэй маань гэрээтэй байсан учраас 100% коверлж исэн. Тэгээ ер нь гуугаар бол хувийн эмнэлэг бол ер нь хүнтэй гэж тооцдаг. Өнөөдрийн ханшаар би орж харсан чинь хамгийн зөвөр доод үн нь бол 2 хоногтой 4200 гэж хэлдэм билээ. Тэгээд тухайн үед болдог хамт 5 хоног ирсэн эмнэлэгтэй. Тэгээд бүгд нь бол даталгаас коврлж исэн. Тийм
Төрхөмлөгийг өөрөө сонгоод шууд хандах уу эсвэл мид вайфараа дамжуулаад ханддаг уу?
Өөрөө ерөөсөө энэ хэрвээ ямар нэг эмнэлгийг дээр гэж үзчихвэл мэдээж өөрөө сонгож болно. Тэрнээс гадна хамгийн нөгөө нэг илүү авч үзэх хэрэгтэй юм болвол гэрээс хэр хол байна гэдэг юм байлээ. Бас яагаад гэвэл нөгөө нэг төрөх болцсон үед бол хамгийн хурднаар очиод тээ юу хаад бол их цаг зав өрөхгүйгээр аль эмнэлэг хамгийн шулуунд артан байна гэдэг бас авч үзэх айгуу чухал юм байлээ. Тэр нь тэрнээс гадна би эмчээсээ асууж исэн л та ер нь ямар ялгаатай байдаг вэ? Яаж сонголт зүгээр байдэм бэ гэхээр манай эмч маань төрж исэн эмэгтэйний үед хэлэхэд бүх эмнэлгийн стандарт адилхан байдаг аа. Гэхдээ очиж байгаа эмч ямар байна вэ? Эмчтэйгээ ямар харьцаатай байна вэ гэдэг айгуу чухал гэж надад хэлж исэн. Тэрийг бол ер нь бол хоёр төрсний тараа бас яг олж харсан уу? Хувийн эмнэлэг Улсын эмнэлэг хоёр асар их зөрүүтэй байгаагүй. Мэдээж хувийн эмнэлэг бол одоо юу гэдэг янз бүрийн давуу талууд байсан. Гэхдээ тэлээгээд улсын эмнэлэг нь муу бол биш. Тэрнээс өмнө бас нэг даатгалтайгаа харьцаад эсвэл одоо нэг вебсайт руу ороод ч юм уу тэгээ ямар эмнэлгүүдтэй гэрээтэй вэ гэдгийг олж мэдэж болт юм элэ. Тэрэн дээр үндэслээд бас эмнэлгийг сонгож болно. Тэгээд эмнэлэг дээрээ очлоо эмнэлгийнхаа эмнэлтэнд орлоо. Бүх зүйлийг даатгал эмнэлэг хоёр хоорондоо бас гэрээтэй болол яриад шийдчихдэг. Ямар нэг хэлбэр төлөхгүйгээр тэр тохиолдолд бүх юмыг даатгалаасаа даалгуулж төрж олно гэсэн үг.
Нэгэн даатгалын тухай ярьсныг бас нэг зүйлийг асуумаар санагдчихлаа. Анх даатгалаа хийлгэснээс хойш нэг жилийн дараагаар яг энэ төрөлт жирэмслэлтэй холбоотой зардлуудыг одоо хувийн даатгалаас яг төл одоо ковер хийх боломжтой болдог тий. Тэр талаар бас өөрчлөлт мэдээлэл байна уу?
Намайг төрж байхдаа бас яг тийм шаардлагатай байсан нэг жил басны дараа гэж.
За ингээд төрөх хугацаа боллоо гэж үзье. Өвдөлт эхэлсэн үед яг эмнэлэгт дээр өөрөө явж очих хэрэгтэй юу тий?
Тийм, ер нь бол эхний төрөлт маань болохоор нэг хүүхдийн маань хүрэлт авсан их баах хэмжээтэй байна гэд. Тэгээд тийм учраас нэг сэтэл төр төрөх болоод тийм тохиолдолд сэтэл төр төрөх эсвэл одоо нэг хаалгаагаар төрөх тохиолдолд цаг аваад яг товлсон өдөрт төрнө гэсэн үг. Тэрнээс бусдаар яг санаасаа цаг нь болоод өвдөд явах чага төрөлтөнд бол ер нь л өөртөө явж очт юм лээ. Хоёр дахь төрөлт маань яг тийм байсан. Эхлээд нөө очихоос өмнө эмнэлэг рүү залгах хэрэгтэй.
За ингээд эмнэлэг дээр төрөх төхөд очлоо. Төрөх явцад яаж өрнсөн бэ? Чи өөр өөрө төрсөн үү? Өвдөлт намдаах эм тариа хэрэгэлдэг те. Тэндээс ямар сургалт санал болгосон бэ? Чи аль нь хэрэгэлсэн бэ?
Ер нь бол өвдөд эхлэхэд санал болгодог зүйлүүд нь тийм өвчин намдаахчтай тийм үлээдэг юм байт юм лий.
Газ гэж нэрлэдэг те.
Тийм газ гэж нэрлэдэг. Тийм апесний нэрийг нь хамтан сайн мэдэхгүй байна. Тэгээ хоёр дахь нь бол эпидурал буюу нөгөө мэдээ алдулт гэсэн үг. Ер нь бол тийм носро гэдэг байна. Тэгээ яг яг нөгөө нэг эцээ хүртэл бол яг тухайн хувь хүний сонголт бид юм билээ. Хойлон дээр нь бол мэдээ алдулттай төрж исэн хойлон дээр нь. Тэгээд эхнийх дээр нь бол угаасаа нөгөө нэг тухайн нөгөө төрөлтийн байдлаас хамааран тэгээд шаардлагатай гэж үзээд тэгжсэн байна. Тэгээд хоёр дахь дээр бол би бас нөгөө нэг эцээ хүртэл бас үзээг төвчж чадах нь үг гэж бас үзэж байгаа. Яг тэрэн дээр зөвөр сонголт хийж бодох юм элэ. Эмчтэй ярьж байгаа. Тэгээ тэрний үндсэн дээрээс би бас төрөхдөө тамирт хинхээтэй илүү байгаа мэдээ алдалт хийжсэн. Тэгээ яг хуу надад бол тэр маань миний өөрийн маань хувьд бол зөв сонголт болсон.
Энд дээр би нэг зүйлийг асуух гээд мэдээ алдалт ихээр дараа нь жоохон нуруу өвдөх гээд байдаг тийм эрсдэл байдгүй. Чан дээр тийм ажиглагдсан уу?
Тэр ерөөсөө тийм нэг ч ажиглагдаагүй. Эхлээд хийхдээ эхэлж өгдөөм байлаа. Маш бага хувийн эрсдэл байт юм лээ. Тэр бол тэгээ одоохондоо надад бол тэр ерөөсөө тийм зүйл илрээг байгаа.
За миний асууж амжаагүй бас хүмүүст яг ингээд одоо жирэмсэн байгаа ээжүүдэд хэлж зөвлөх зүйл үлдсэн болов.
Ер нь бол жирэмсэн байх хугацаанд болон төрсний дараах хугацаанд уусан нөгөө нэг эмэгтэй хүмүүс тэлцэн хувьд ч тэр асар нөгөө нэг өөрчлөлт өгдөг. Тэр бүх хугацаанд ер нь бол хэрвээ одоо юу гэдэг нь тусламж хэрэгтэй болвол тэг нэрэл хэлгүй энэ маш сайн тэр тусламжуудыг өгдөг. Тэгэхээр тэр тал дээр айгуу сайн судалж орж уншаад ярихдаа яриад ингээд өөртөө амар сайн хайртайгаараа анхаарал тавиарай гэж хэлмээр энэ таа гэж. Тийм янз бүрийн нөгөө нэг тийм байгууллагууд маш их байдсан юм билэ. Би анхных дээр мэдээгүй хоёр удаа жирэмсэн болчихт энэ ч маань тийм хүн зөвлөжсэн нөгөө нэг зөв хооллолт дасгал хөдөлгөөний талаасаа ямар чиглэл авах уу гэдэг зүйлээр хэдэн 7 хоногтой байгаа. Одоо юу гэдэг жингээ барих гэсэн юм уу? Шим тэжээлээ илүү жоохон дутуу аваад байх шиг байна уу? Яаж энэ ямар асуудал байна гэдэг чинь яриад ингээд зөвлөгөөнөд өгөө юм билэ. Тэр тийм зүйлүүдийг ингээд эмчтэйгээ нэрлэхгүйгээр амар сайн ярьж асууж олж мэдэх нь аягүй чухал юм билээ шүү л гэж хэлнэ.
За маш их баярлалаа таваа.
За баярлалаа.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоораа. SBS.com.cg-ээ юу? Уршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоораа. SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаартай бид хурамч ташаа мэдээлэл хэрхэн таних талаар ярилцах гэж байна. Мэдээлэл гэрлийн хурдаар тархдаг болсон өнөө үед үнэн худлыг ялах нь улам бүр хэцүү болж байна. Энэ нь худал, ташаа, хуурмаг юу ч гэж нэрлсэн бай. Ийм мэдээний нөлөөлөл хэвээр байдгаа. Бодит байдлыг гажуудуулж, үзэл бодлыг зөрөлдүүлж, итгэл үнэмшлийг үгүй хийх, тэр ч байтугай чухал шийдвэр гаргахад нөлөөлдөг юм. Өнөөдөр бид энхүү эдрээтэй сэдвийг ухаж, уг гарвуулыг нь олж, ташаа мэдээллийн цаад механизм болон түүний нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийн талаар тодруулан ярилцах болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзэж аваарай.
Хөгжиж байгаа дижитал ертөнцид хуурмаг мэдээлэл бодит сорилт болж байна. Гэхдээ энэ нь яг юу вэ? RMIT их сургуулийн харьяа баримтыг нэгтлэх буюу Fact Checking Fact Lab-ийн дид захирал Суши Дас тайлбарллаа. Ташаа мэдээлэл гэдэг нь үндсэндээ хүмүүс буруу гэдгийг нь анзааралгүйгээр бусдад дамжуулдаг буруу мэдээлэл юм. Харин худал мэдээлэл гэдэг нь бусдыг төөрөгдүүлэхин тулд санаатайгаар бүтээдэг худал мэдээлэл юм. Тэд үүнийг хошигнолох эсвэл улс төрийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэхин тулд бүтээж байдаг. Эсвэл мөнгө олохын тулд хэрэгэлдэг. Суши Дас болон түүний баг мөн бусад баримт шалгагчид сошиал медиа дээрх контентуудыг шалгаж ташаа худал мэдээлэл агуулсан эсхийг нь үздэг. Дараа нь тэд үнэн зөвийг шалгахын тулд нарийн судалгаа хийдгэ. Энэ нь үнэн зөв мэдээллийг олон нийтэд хүргэх баталгаа болдог юм. Хадагтай Дас Австралид худал ташаа мэдээлэл холилдсон байдаг хэмээн тодтоглоо. Одоогийн мэдээний гарчиг нь сошиал орчин худал мэдээлэл түгээдэг нэг шалтгаан болж байна хэмээн тэр хэллээ. Жишээ нь, яг одоо Орос Украины хооронд дайн болж байна. Тиймээс тэр дайны эргэн тойронд ташаа мэдээлэл ч байна, худал мэдээлэл ч байна. Ойрхон орондод өөр нэг дайн болж байна. Түүнийг тойрсон маш олон ташаа худал мэдээлэл байдаг. Бид мөн санхүүгийн Лувр, эрүүл мэндтэй холбоотой ташаа мэдээллийг байнга харж байдаг. Queensland-ийн технологийн их сургуулийн Digital Media судлалын дэд захирал доктор Timothy Graham хэлэхдээ олон нийтийн мэдээллийн алгоритмууд заримдаа худал мэдээ, ташаа мэдээлэл түгээхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэсэн юм. Social media платформуд нь зар сурталчилгааг үйлчлэхээр бүтээгдсэн юм. Тэд хэрэглэгчийн хүсэл сонирхол тулгуурлан контентыг өөрчлөхийн тулд алгоритмуудыг ашигладаг бөгөөд илүү хамааралтай болгох зорилготой байдаг.
Content will come across people's feeds that they find irresistible.
Контент нь хүмүүсийн хооронд саадгүй тархдаг. Хүмүүс нэгт холбоотой болж нийгэм сэтгэл хөдлөлийн хувьд татагддаг. Энэ нь заавал баримттай байх албагүй. Мөн платформуд маш түргэн хариу үйлдэл авах чиглэж, илүү их түгээх, илүү их хүртээх хандлагатай болж байна. Хүмүүс инээдтэй эсвэл сөрөг өөрт нь ямар нэгэн хүчтэй мэдрэмж төрүүлсэн зүйлсийг маш хурдан бусдад түгэж шеэрлдэг. Ташаа мэдээлэл олон шалтгаанаар гарч болно. Элдв сенсац, улс төр, үзэл суртал, эдийн засгийн сонирхол, зориудаар эсвэл санамсаргүй алдаа, буруу их сурулж ашигласан гихмэд олон үндэстэй байж болох юм. Хувилд дааны онлууд нь ихэвчлэн нууц хувилд дааны талаарх нарийн ширийн түүхийг агуулдаг. Үүний эсрэгээр ташаа мэдээлэл нь хувилд дааны элементүүдийг агуулж болох эсвэл төөрөгдүүлсэн өргөн хүрээг хамардаг. Нэгэн жишээ дурдъя. RMIT Fact Lab нэгэн сонирхолтой судалгаа хийжээ. Энэ нь хувцсны шошгоны оронд байдаг болсон QR код нь хувь хүнийг хянах, тагнах оролдлого хийж байна гэсэн онолыг тэд судалсан юм. Энэ алхам нь загварын салбарыг байгаль орчинд ээлтэй болгох зорилготой Дэлхийн эдийн засгийн форум банкуд засгийн газрын зохион бүтээсэн эсгэн байсан гэж онол батлагдсан байна. Энэ бол буруу худлаа. Эдгээр кодууд нь тухайн зүйлийн талаар хаана хийсэн зарчмын дагуу хийгдсэн эсэх угаах заавар, давааны дэлгэрэнгүй мэдээллийг хэлж өгдөг юм. Гэхдээ мэдээж чамайг дагаж байна гэж маргах хүмүүс ч олон байдаг. Ташаа мэдээлэл хэл үссэн цагаас хойш байсаар үссэн юм а гэж Сидней хотод амьдардаг зан үйл судлаач доктор Дарн Копин хэлсэн юм а. Харин өнөө цагт нийгэмд илүү нөлөө үзүүлэх өргөн хүрээний асуудал болж ирлээ. Дээр үед хүмүүс өөрийн гэр бүл, орон нутаг, соёл уламжлалаас баримт үнэн ихтгэл үнэмшлээ олж авдаг байлаа. Харин өнөө үед дэлхийн өнцөг болон бүрээс янз бүрийн их сурвалжаас мэдээлэл авч байна.
Apparently according to a University of Canberra study, Australians
Canberra-гийн их сургуулийн судалгаагаар австралчууд дэлхийн хамгийн их аюултай мэдээллийг хүмүүс хооронд түгээдэг гинэ. 80% нь эргэлзээтэй гэж үтсэн ч нийтлэлээ шеэрлдэг. Тиймээс энэ нь бидний тулгараад байгаа хуурамч мэдээ, ташаа мэдээллийн асуудлыг улам бүр хүндрүүлж байгаа нь ойлгомжтой юм
аа.
Буруу мэдээлэл тархах нь нийгэм, улс төр, хувь хүнд ч ихээх нөлөө үзүүлдэг. Доктор Дарн Копинг ингэж тайлбарллаа.
When misinformation or fake news confirms a pre-existing belief or suspicion, then it can really affect.
Хэрвээ ташаа мэдээлэл эсвэл хуурамч мэдээ нь урд өмнө байсан итгэл үнэмшил, сэжиглэлийг батлах юм бол энэ нь зан төлөвт үнэхээр нөлөөлдөг. Энэ нь бидний санал өгөхөд нөлөөлж, төрийн бодлоход хүмүүсийн хандлагыг тусгаж эхэлдэг ба хуурамч мэдээний нөлөөнд улс төрчид автаж эхэлдэг. Ялангуяа ковидын үед бид ташаа мэдээлэлтэй холбоотой маш олон асуудлуудыг олж харсан. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга бид зөвхөн тахал өвчнөд тэмцээд зогсохгүй, мэдээллийн тахалтай ч мөн тэмцэж байна хэмээн хэлж байсан шүү
дээ.
Хүмүүс яагаад худал мэдээ тараадаг дөрвөн шалтгааныг доктор Копин ингэж тодорхойллоо.
Fake news plays on humans' loathing of uncertainty.
Хуурамч мэдээ нь хүмүүсийн тодорхойгүй байдлын эгдүүцэлдээ тоглодог. Бид аюулгүй байдал, хяналтыг үнэхээр хүсэж байна. Бид энэ тодорхойгүй байдлыг арилгахыг эрмэлздэг. Тиймээс бид хариултыг хайж эхэлдэг. Тэгээд бэлэн биш байвал тэд орон зайгаа нөхдөг. Хоёрдугаарт хүн төрөлхтний хувьд бид асар их сөрөг хандлагатай
байдаг.
Тэрээр байгалийн шалгарлын улмаас хүн төрөлхтөн гутран үзэлтэй болж хувирсан гэж үздэг. Учир нь илүү тэмцсэн хүн амьд үлддэг зарчим бий. Хэрвээ та өмнө нь гадаадд байсан, одоо Австралид австрал хүнтэй ярилцаж байна гэж бодъё. Австралчууд гадаад хүмүүстэй ихчлэн энд байгаа гоо сайхан боломжоос илүү илбэг байдаг аалз, могой, акулинт ярих нь их байдаг. Бидний худал мэдээ эсвэл ташаа мэдээлэл татагдах бусад шалтгаан нь баталгаажуулах хандлага, худал мэдээлэл үүсгэх технологи юм. Доктор Копин ингэж тайлбарллаа.
If we belong to say an anti-vax group, then we're likely to search for.
Хэрэв бид вакциныг эсрэг бүлэгт харьяалагддаг бол бид вакцины эсрэг мэдээллийг хайж олох магадлалтай. Эсвэл энэ нь бидний тархинд наалтсан байдаг. Тиймээс бид улам бүр туйлширч байна. Худал мэдээлэл татагдах сүүлийн нэг шалтгаан нь худал мэдээлэл онлайнаар үсгэд мэрэгчлэн харагдах болно. Харин хин нэгэнтэй нүүр тулан уулзвал худал гэдгийг нь мэдэж болтгоо. Тэдний хуурмаг байдал, хачин зан ааш, эсвэл хүлэрсэн алга зэрэг нь тэдний хэлж байгаа зүйлд итгэхийн аргагүй гэдгийг нь илтгэж
байдгийн.
Ташаа мэдээлэл өргөн тархаж байгаа өнөө үед мэдээллийг шалгах, нэгтлэх чадварыг хөгжүүлэх нь нэн чухал юм. Тиймээс Суши Дас худал мэдээллийг таних шилдэг стратеги хуваалцаж байна. Та зүгээр л хитэн түлхүүр үг авч хайлт хийгээд үзээрэй. Тухайн үг факт чектэй хамт хайж болно. Хэрвээ хин нэгэн тухайн сэдвийн талаар нийтлэл бичсэн бол баримт шалгах хэрэгтэй. Хэрвээ таны харж байгаа зураг үнэн бодит эсгэд эргэлзэж байгаа бол Google-д байгаа бол баруун тавчийг нь дараад нэг хараад үзээрэй. Янз бүрийн мэдээ итгэмээргүй мэдээллийг онлайнаар хуваалцахаасаа өмнө бага зэрэг хүлээцэнхийг зөвлөж байна.
Stop and think, would I repeat this?
Зогс, тэгэд бодоорой. Бид үүнийг давтах хэрэгтэй юу? Эсвэл олон нийтэд хэн нэгний нүүрэн дээр та ингэж хэлж чадах уу? Хэрвээ та итгэлгүй байгаа бол цааш нь битгий хуваалцаарай. Яагаад гэвэл та ташаа мэдээллийг түгээхэд хов нэмэрээ оруулж байна. Хоёрдугаарт хайлтын нэр томьёоны буруу ойлголтоос болгоомжтой.
And secondly, be wary of your own search term biases.
Техник технологи хөгжихийн хэрээр ташаа мэдээлэл тархаж байна. Профессор Тимотигийн хэлж байгаагаар байнгын хувьсан өөрчлөгдөж байгаа дижитал ертөнцид ирээдүйд ямар сорилтууд биднийг хүлээж байгааг ярьсан юм а.
I think one of the biggest challenges that generative AI pose.
Миний бодлоор хиймэл оюун ухаан тулгардаг хамгийн том сорилтууд энэг бол эдгээр хиймэл оюун ухаан нь анх харахад хүний зохиосон юм шиг харагдаж, үнэхээр үнэмшилтэй контент бүтээж чаддаг явдал юм. Мөн энэ нь зөвхөн текст биш, зургууд ч болж байна. Тиймээс бидний тохиолдсон бодит сорилт бол хиймэл оюун ухаанаар үүсгэгдсэн контентын үеэр юм. Одоо эдгээр хоорондоо холилдож хэр бодтой болохыг олж мэдэх улам бүр төвөгтэй болж байна. Энэ нь жинхэнэ зураг уу эсвэл хиймлэр бүтээсэн үү гэдгийг мэдэх амаргүй болсоор байна. Худал мэдээлэл их байгаа үнэн үед мэдээлэлтэй байх нь амин чухал юм. Сүүшээ даасын хэлж байгаагаар худал мэдээлэл түгээхтэй тэмцэх үр дүнтэй арга бол иргэний харилцан яриа өрнүүлж доромжлолыг хэрэглэхгүй байх. Бодит мэдээллийг цаг хугацааны явцад тууштай танилцуулах явдал юм гэлээ. Өөрчлөлт бол төвчээр шаарддаг, аажмаар явагддаг үйл явц гэдгийг ойлгох нь чухал юм.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарай. SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Оюутны визний гаралт хамгийн доод түвшинд хүрч борчээ. Оюутны визний зөвшөөрлийн хувь 5 хуваар буурсан тухай засгийн газрын хамгийн сүүлийн дата мэдээлэл дурдсан байна. Энэтхэг Непал, Пакистан зэрэг орны оюутнуудад хамгийн их татгалзжээ.
SPS, a world of difference.
Сүүлийн 20 жилийн хугацаанд байгаагүй хамгийн их визний татгалзлыг өгчээ. Тодруулж зарим нэг тоо баримтыг энд дурдъя. 2023 оны 12-р сар хүртэлх 6 сарын хугацаанд нийт оюутны визний мэдүүлгийн 80.9% нь визийг олгосон байна. Харин 2022-23 онд 86%, 21-22 онд 91.5%, 18-19 он буюу тахлын өмнөх үед нийт виз мэдүүлэгчдийн 89.9% нь визээ авдаг байжээ. Тэгэхээр 80.9% гэдэг бол 2005-аас 6 оноос хойш хамгийн бага үзүүлэлт юм. Виз татгалзаж байгаа хувь хэмжээ улс орнуудад харилцан адилгүй байна. Энэтхэг улсаас мэдүүлж байгаа дээд боловсролын визний зөвшөөрөл 74.2% байснаа 2022-23 онд 60.8% болжээ. Харин Непал улсаас мэдүүлж байгаа визний 65.2%-ийг зөвшөөрдөг байснаа 47.8%-д нь визийг олгож байна. Бид ийм хэмжээний оюутнуудаас хизээч татгалзаж байгаагүй гэж цагаачлалын албаны дэд нарийн бичгийн дарга асан Абул Ризви ярьсан юм. Засгийн газар 12-р сард цагаачлалын шинэ стратегийг танилцуулж шийдэлт хөдөлгөөн нэг тахлын өмнөх төвшөнд хүрэхээр зорилт тавьсан нь визний олголт бууруулах байх гэсэн таамагт хүргэж байсан тухай тэр ярьсан юм. Тэд оюутнуудыг анхааралд авсан байна. Учир нь оюутнууд цэвэр шилжилт хөдөлгөөнд хамгийн их хувь нэмэр оруулдаг гэж тэр ярьлаа. Олон улсын оюутнууд болон боловсролын үйлчлэгээ үзүүлэгчдийн стандартыг дээшлүүлэх стратегийн хүрээнд англи хэлний болон жинхэнэ оюутны шаардлага зэрэг багц өөрчлөлтүүдийг оруулахаа зарласан. Тэгвэл виз боловсруулах систем хэрхэн ажилладаг вэ? Виз боловсруулах тухай ярихад Резви засгийн газрын бүх үйлчлэгээ үзүүлэгчдийн дунд эрсдлийн үнэлгээний системийг ашигладаг хэмээн ярьсан юм. Австралийн дээд зэрэглэлийн ихтэй сургуулиуд эрсдэл багтаа байх хандлагатай байдаг. Учир нь тэд элсүүлж байгаа оюутнуудын ихэнх нь чинхэнэ оюутнууд байдаг бөгөөд худал мэдүүлгийн төвшин харьцангуй бага байдаг юм гэж тэр ярьсан юм. Харин бусад үйлчилгээ үзүүлэгчид худал мэдээлэл өгөх, дагаж мөрдөхгүй байх зэрэг асуудал ихэвчлэн гардаг оюутнуудыг авах хандлагатай байдаг бөгөөд үүний үр дүнд тэд өндөр эрсдэлтэй гэсэн үнэлгээ авдаг юм. Энэ нь тэдний өргөдлийг илүү нямбай шалгадаг гэсэн үг юм. 12-р сарын 14-нд дотоод хэргийн сайд Клэр О'Нил оюутны асран хамгаалагч 500 ер болон офшор оюутны 500 визний мэдүүлгийг нэн тэргүнд шийдвэрлэх сайдын тушаалд гар үсэг зурсан. Энэ нь эрсдэл багтай сургуульт боловсрал эзэмшихийг хүссэн оюутнуудад давуу эрх олгоно гэсэн үг юм. Хичнээн оюутанд виз олгосон байна. Резвигийн хэлснээр 2023 оны 12-р сарын тоо баримтаас харахад оюутны визний өргөдлийн хэмжээ дээд түвшинд хүрсэн хэвээрээ байна. Зөвхөн визний зөвшөөрөх хэмжээл буурсан гэлээ. Маш олон визний өргөдөл ирсээр байгаа бөгөөд засгийн газар одоо үнийг хяналтандаа байлгах гэж оролдож байна хэмээн тэд ярьлаа. Миний бодлоор энэ нь тогтвортой зүйл биш ээ. Субъектив шалгуурыг ашиглан ийм хэмжээний өргөдөл гаргагчдаас татгалзаж болохгүй хэмээн тэр онцлсан юм. Дотоод хэргийн яамны хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэлээс харахад 12-р сарын 31-ээс 6 сарын хугацаанд 282,302 оюутны визийг мэдүүлсэн байна. Энэ бол Австралийн дотоос болон гаднаас ирсэн бүх өргөдлийг багтаасан тоо юм. Эдний 131,000 нь дээд боловсралтын анхан шатны, харин 65,000 нь мэрэгжлийн боловсрал эзэмшихээр зоржээ. За үүнээс 95,000 оюутны визэг зөвшөөрчээ. Товчхондоо бол 282,000 өргөдлөөс 195,000 орчимд нь виз олгожээ гэсэн үг юм. Анхан шатны дээд боловсралтын визний гарт 2022-23 он 87.5% байснаа 82.5% болж буурчээ. Харин 21-22 онд 96%, 18-19 онд 94% байсан юм. Эрсдлийн зэрэглэлийн 2-3 дахь шатлалд багтдаг ихтэй сургуулиуд энэ үзүүлэлтэнд хамгийн их өртөж байгаа юм. 16 канцлер хамтран гарын үсэг зурсан нээлттэй захидлыг боловсрлын сайтад илгээж тулгамдж байгаа асуудлаа танилцуулсан тухай мэдээ гарсан. Гэхдээ SBS News энэхүү захидлыг олж хараагүй бөгөөд сайд Онелийн албанд хүсэлтээ гаргасан байгаа. Аль улсын оюутнууд хамгийн их өртөж байна вэ? Оюутнууд нь хамгийн их визний татгалзал авсан улс орнуудыг нэрлэхэд хэцүү гэж Австралийн олон улсын боловсролын холбооны гүйцэтгэх захирал Фил Хонивуд ярьсан юм а. Цагаатчлалын стратегийн хүрээнд өргөн хүрээтэй өөрчлөлтүүдийг хийж байна. Энэ нь улс орны онцлог сорилтуудын улмаас Пакистан, Непал зэрэг улс орны оюутнуудад визний татгалзалд харьцангуй их өртөж байгаа юм. Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллээр энэтхэгээс мэдүүлж байгаа дээд боловсрол эзэмших хүсэлтийн 60.8% нь сүүлийн 6 сард батлагдсан. Энэ нь 2022-оос 23 онд 74.2%, харин 21-с 22 онд 84.6% байсан бол 18-аас 19 онд 85% нь зөвшөөрдөг байсан юм. За бал буюу Непалаас дээд боловсролын оюутнуудад олгох визний зөвшөөрлийн хувь хэмжээ 2022-23 онд 65.2% байсан бол сүүлийн 6 сард 47.8% болон буурчээ. Пакистаны оюутнуудын хувьд энэ нь 66.3-аас 62.6% болон буурсан байна. Үүний зэрэгцээ Хятадын ихтэй сургуулийн оюутнуудын офшор дээд боловсролын виз олгосон хувь тогтвортой буюу 97%-тай хэвээрээ байна. Хамгийн олон гадаад оюутантай мууж болох New South Wales хятадууд хамгийн олоола, дараа нь Непал, энэтхэг орсон гэж Хонивуд ярьсан юм а. Энэтхэг хятад хоёр улс 1.4 тэрбум гарын хүн амтай бол Непал Австралтай ойролцоо буюу 27 сая хүн амтай. Австралд Бангладеш, Бутан, энэтхэг Малдив, Непал, Пакистан, Шри-Ланк зэрэг энэтхэгийн хойгоос оюутнууд олноор шилжин ирж байна. Вьетнам, Малайз улсууд визний асуудал удаашралтай орнуудын тоонд багтаж байгааг Хонивуд онцоллоо. Сүүлийн хэдэн 7 хоногт нилээд олон хятад оюутнуудын визэн татгалзаагүйч хоошлсоор байгаа. Энэ нь тэд 1-р семестртээ суух боломжгүй болгож байгаа тухайд би сонслоо хэмээн тэр ярьсан юм. Оюутны визний хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд ялгуурлан гадуурхалт байхгүй гэж дотоод хэргийн яамны хэвлийн төлөөлөгч мэдгдсэн. Тэд оюутны виз мэдүүлэгчдийг Австралийн цагаатчлалын хууль тогтоомжид заасан зохицуулалтын шалгуурын дагуу бие даасан байдлаар нь үнэлдэг бөгөөд гол шалгуур нь өргөдөл гаргагч нь жинхэнэ оюутан байх явдал юм хэмээн онцоллоо. Хевлийн төлөөлөгч оюутны визний зөвшөөрөх хувь хэмжээ буурсан нь өнгөрсөн оны 8-р сараас эхлэн хуурах бодит бус мэдүүлэгтэй тэмцэхэд анхаарч нэн тэргүнд шийдвэрлэх сайдын чиглэлийг хэрэгжүүлж байгаатай холбоотой хэмээн тайлбарллаа. Хевлийн төлөөлөгч хэлэхдээ ковидын дараа хилээ дахин нээснээс хойш хуурамч бичиг баримт мэдээлэл ашиглан оюутны виз авах хурдлаг мэдгэтгүүц нэмэгдсэн. Яама залилан мэхэлсэн альва өргөдөлт татгалцсан хариу өгсөн хэмээн мэдэгдэж байна. Хонивуд олон улсын боловсролын салбарт илүү тод тэгш байдлыг бий болгохыг хүсэж байгаагаа хэллээ. Ямартай ч 1-р түвшний эрсдэлтэй боловсролын үйлчлэгээ үзүүлэгчдийг нэн тэргүүнд тавьж болох юм. Гэхдээ ингэснээрээ бусад үйлчлэгээ үзүүлэгчдийн визний зөвшөөрлийг огцон бууруулах хаах гэсэн утгатай биш байхаа хэмээн тэр ярьлаа.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.
Томоохон сүлжээ дэлгүүрүүдийн залжин аргууд онцгой үн бүхэн бодит хямдрал байдаггүй. Choice гэдэг хэрэглэгчийн групп Австралийн хоёр томоохон супермаркет болох Coles болон Woolworths-ийн залжин бас төрөгдүүлдэг онцгой тусгай бүтээгдэхүүний тоо томшгүй олон жишээг илрүүлжээ. Одоо танд энэ бүхнийг сэрэмжлүүлэн тайлбарлая.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг sbs.com.au ургашаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.
Та супермаркетэд ороод лангуун дээр шараар онцолсон бүтээгдэхүүний онцгой үн, онцгой хямдарсан үн байгааг олж харсан л бах. Бүр сайн харалгүй шууд итгэн авчиж байсан бизээ. Гэхдээ сайтар ажиглавал хуучин үнэн шинэ сурталчилгааны үнэжил байхгүйч бэ. Энэ бол супермаркетуудын илүү хямд харагдуулах хуурамч урамшууллын тактикуудын зөвхөн нэг хэсэг юм гэж Choice хэрэглэгчийн группээс мэдгдсэн юм. Тэд шинэ судалгаа хийж ярилцсан худалдан авагчдын 80 гаруй хувь нь Coles болон Woolworths-ийн санал болгож байгаа зарим онцгой үн урамшууллын жинхэнэ хямдрал мөн эсхийг таньхад төвөгтэй байдаг хэмээн ярьсан байна. Дэлгүүрийн дасгуудад янз бүрийн өнгөөр тодтогсон үнэ бичсэн шошго нь үнэхээр ойлгомжгүй байдаг гэж судалгаанд оролцсон хүмүүсийн нэг нь ярьсан юм а. Би үнэ нь үнэхээр ийм сайн хямдарсан эсхийг мэдхийн тулд томруулдаг шил хэрэглэх ёстой болдг юм а. Яг тэр эсх нь анхны үнийг бүр маш жижигээр бичдэг шүү дээ гэж тэр ярьсан юм. Choice-ийн компанид ажлын ахлах бодлогын зөвлөх Sheer Word-ийн хэлж байгаагаар супермаркетууд хэд хэдэн төөрөг төлтөй сурталчилгааны арга хэрэглэдэг юм байна. Энэ нь худалдан авагчдад хүнсэндээ мөнгө хэмнэж байгаа эсхийг ойлгоход хэцүү болгодог гэлээ. Хэрэглэгчдэд үнэн тодорхой ил тод байх ёстой. Ингиж тэд мөнгөнийхөө үн цэнтэд итгэлтэй байх юм. Супермаркетуудын ийм ил тод байдлыг шаардах шин дүрм бидэнд хэрэгтэй байна. Бас супермаркетын томоохон компаниуд шударга ажиллаж байгаа эсхийг хянахын тулд зохицуулагчдад эрх мэдэл хэрэгтэй байна гэж Шэрвуд ярьлаа. Супермаркетуудын лангуун дээрх зарим тактикуудыг одоо танд тайлбарлаж өгье. Was and now гэдэг үнийн өөрчлөлт. Энэ нь супермаркетууд хиймэл өндөр цэгээс үнийг бууруулж, шинэ үнийг хямдрал болгон санал болгодог. Choice-ийн гаргаж ирсэн нэг жишээ бол Сидней хотын Marrickville дэх Coles-ийн нэгэн салбарт ийм сурталчилгааны салбар байдаг. Palmolive-ийн Cox-ийн тостой shower scrub 400 мг нь $6.49 байсныг $4.50 болгосон гэсэн сурталчилгаа 2017 оны 9 сард тавигджээ. Гэхдээ энэ нь 5 жил гаруй өмнө Coles-ийн энэ салбар нэгтгэхээс 3 жил хагасын өмнө тавигдсан самбар юм. Супермаркетууд тухайн бүтээгдэхүүний үнэ зохиомлоор өндөр байсан үеийг зориуд сонгож, түүнээс хойш үнийн бусад хэлбэлзлэг тэр дундаа бүтээгдэхүүний хямд байсан үеийг харгалзаж үздэг. Үр дүнд нь бүтээгдэхүүн өмнөхөөсөж илүү байж болох ч супермаркетууд үнийг хэрэглэгчдэд хөнгөлөлт хэвээр байна хэмээн итгүүлдэг гэж Choice мэдээлэлтэд дурджээ. Өгөрцгийг хэдэн сарын туршид $1.20 зарсан гэтэл саяхан онцгой үнгээд $1.50 болгон сурчлага хийсэн байна. Хямдарсан үн хуучин үнтэйг ижил байхгүйч бэ. Өөр нэг жишээ бол супермаркетууд барааны хямдарлын үнийг бичиж наадаг. Гэхдээ та шинээр наасан хямдарсан үнийг сөхөөд харвал доор нь өмнөх үн нь одоогийн хямдарсан үнтэй ижил байгааг олж харна. Хэрэглэгчид тусгай наалтан татагдаж хямдралтай авч байна гэж итгэдэг. Гэхдээ ямар ч үнийн өөрчлөлт байхгүй байхад шүү дээ. Судлаанд оролцогчдын нэг нь лангуун дээр тусгай шашигтай байдагч анхны үнийг нь сайтар харвал үн нь ижил байсан хэмээн ярьсан юм. Онцгой гэж тодтогсон ч ямар ч онцгой үн байгаагүй гэж тэр нэмж хэлсэн. Сүүлийн хідэн бараа дуусах гэж байгаа учраас хурдан зарах зорилгоор гисэн шашигч бас наадаг. Хямдрал мэд харагдуулдаг. Гэхдээ үнэндээ энэ бол ердийн үнээрэл байдгиймаа гэж Choice хэллээ. Choice-ийн өгсөн өөр нэг жишээ бол 2024 оны 2-р сарын 4-ний өдөр Сидней дэх Woolworths метрод low price буюу доод үн гэсэн шошго нь хатаасан хүнсний бүтээгдэхүүнд ашиглагдаж байсан юм. Гэхдээ ямар үндслээр үнийг доод үн гэж үзэх нь тодорхойгүй байлаа. Худалдан авагчдыг төгжих хөтөлбөрүүд ч бас тэдэнд байдаг. Хэрвээ та лоялти хөтөлбөрт бүртгүүлээгүй бол ямар нэгэн хямдралыг алдаж байгаа юм шиг мэдрэмж төрүүлдэг. Учир нь олон супермаркетууд зөвхөн гişүүдэд зориулсан үнийг санал болгодог тул хүмүүсийг өөрийн хөтөлбөрт хамрагдахыг шахдаг. Энэ нь гişүүн бос хүмүүсийг хөнгөлөлт тусгай саналаас хасч байдаг юм. Хүмбэр хүнс хэрэгцээ зүйлсээ хамгийн хямд үнээр авах ёстой гэж Choice үзэж байгаа юм. Хүмүүс онцгой биш онцгой үнд хурдагдаж, гişүүнчлэлийн хөтөлбөр олноор нь авбал ашигтай гэх ятгалгаанд автаж, энэ бүхэн нэргээд өөрт хэрэгцээтэйгээс хальж, илүү ихийг худалдан авахд хүргэдэг гэж Choice-ийн Sherwood ярьсан юм. Томоохон супермаркетуудын иймэрхүү үйлдэлийг хүлээн зөвшөөрч боломгүй. Амжиргааны өртөг нэмэгдэж байгаа энүүд энэ нь илүү их хортой юм хэмээн тэр ярьлаа. Choice холбооны засгийн газарт хэд хэдэн зөвлөмжийг хүргүүлжээ. Олон зүйл багтаасны дотор төөрөг дүүлсэн сурталчилгааны тактикуудыг хориглож, нэгжийн үнийн шаардлагыг чангатгаж мөрдүүлэх супермаркетуудыг үнийн өөрчлөлтийг хянахын тулд үнийн өмнөх мэдээллийг нэгдлэхийг шаардаж байгаа юм. Woolworths-ийн хэвлэлийн төлөөлөгч SBS News-д өгсөн мэдээлэлдээ бид Австралийн бүх хэрэглэгчдийн хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөж, үнийг каталог, дэлгүүр болон онлайнаар тодорхой зөв мэдээлхийн тулд шаргуу ажиллаж байна хэмээн ярьсан юм а. Тэгвэл calls мэдэгдэлтэй бид үнийн тодорхой үнэн зөв мэдээллийг маш нухацтай авч үздэг. Манай тусгай бүтээгдэхүүнүүд үйлчлүүлэгчтэй үн цэнийг төлөөлүүлэхийг үргэлж зорддог юм хэмээн бичсэн байна.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
Сайн байна уу хайрт минь, сайн байна уу санхын эрхэн цагтэл бичиж байна. Сайхан дугчин сонсоод уцаар хэдий ярьлаач сэтгэлд татан гэж хараар бичиж хэлээ. Хайрлаж бичсэн үгсийг минь үнсээрээ хамт та байдаг шүү чамтайгаа би дурлаж ингээсэн захтлыг минь тэврээ. Дуалт тал чанхан хайрлан уншаарай. Гаргац муутай бичсэн хэсгийг минь анцхан чамдаа яарсных гэж бодоорай. Тогтом бичсэн захтал минь намайг тормгоорхон чамд минь үргэж өгнө. Тогтом бичсэн захтал минь намайг тормгоорхон чамд минь үргэж өгнө. Санаж байна уу хай намайга санхын зовлон чарлыг бичиж байна. Сайхан минэдийг чин уцаар би сонслож санаанд тодхон гэж гараа бичиж хэлгээ.
Хөтөлбөртэй маань хамт байсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ бол Австралийн радио сувгаар явж байгаа албан ёсны монгол хэл дээрх хөтөлбөр юм. Та манай нэвтрүүлгүүдийг энэ радио сувгаар сонсохоос гадна SBS Mongolian хэмээн хайхад манай вебсайт болон Facebook page хуудас гарч ирнэ. Бид сонсогчдоогоо харилцаж тэдний саналыг сонсохдоо дандаа баяртай байдаг юм шүү. Ингээд эрт 7 өдрийн мэмэр гарагт эргээд уулзлаа. Түр баяртай.
Дасхгүйгээд яах вэ? Сайхан Монгол бүсгүй. Санахгүйгээд яах вэ? Зориодочсон газраа. Дасхгүйгээд яах вэ? Зоргоор орхисон нутгаа. Санахгүйгээд яах вэ? Тайлах гэж би нутгасаа гарсан. Нүдлийн шувуу шиг газар сайгүй тэнсий. Халуун хүйтнийг ажралгүйгүйсэн. Харин хүмүүс нанаа инээвч цаанаа хүйтээ. Амдрал хөж би нутгаса гарси. Аргүй дэжил болдгүй хийси. Зосны нүхээр хормог харагүй. Зарсна бүтэх гэж зогсолтгүй зүтэгси. Сэр шиг ховын газар. Дасхгүйгээд яах вэ? Сайхан Монгол бүсгүй. Санахгүйгээд яах вэ? Зориодочсон газраа. Дасхгүйгээд яах вэ? Зоргоор орхисон нутгаа. Санахгүйгээд яах вэ? Агуу туфтай нутгаа би алсын газраа. Дэд тэнгэрээс саяад нутгаа.
бол энэ газарт дасхгүй гээд яах вэ? Сайхан Монгол бусгүй санахгүй гээд яах вэ? Зарьяд очсон газраа дасхгүй гээд яах вэ? Цон Монголынхан зоргийг болохгүй гээд яах вэ?
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.